veitir nú andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég þakka þetta svar og er alveg tek undir bara það sem háttvirtur þingmaður hefur sagði hér og mann finnst alveg óskiljanlegt hvað menn þráast við varðandi þennan gjaldmiðil okkar. Við erum ekki eins og byrja að tala kostnaðin við að halda þér úti gjaldeyris varaforða og að heimilin skuli ekki kalla eftir lægra vaxtastigi fyrir sín húsnæðislán og sleppa við gengisáhættuna. Það er merkilegt að við séum ekki að ræða hver framtíða gjaldmiðil þess að hans að vera hér á hverjum einasta degi. En þannig er það nú ekki. Það er kannski bara að vera duglega að setja það á dagskrá. Mér langar aðeins að spyrja út í á blaðsíðu 40, það er verið að tala framlög, það er verið að tala óreglulega liði og það er framlög til Íbúðalánasjóðs og það er gert ráð fyrir 2,3 miljörðum 2016 og 1 miljard 2017 og síðan í raunin ekkert meir. Það er að segja að ríkið sé ekki að fara að leggja Íbúðalánasjóði til meira fjármagn og mér finnst svona vanta kannski í þessum, ég sérstaklega hvað varðar Íbúðalánasjóð og kannski aðra liði hérna sem kallast óreglulegir. Einhver svona stefnumótun til framtíðar og hvað raunverulega verið er að gera. Þess að vitum alveg að vandamál Íbúðalánasjóðs eru mjög mikil. Og ég bara velta fyrir mér, ljósa þess að þurfti þingmaður hefur nú reynslupað þessum ráðherra og þingmaður og þekkir þetta kannski betur en ég hvort að þetta sé raunhæft. Sko, mér, svona, við fyrstu sín þá finnst mér við ansi bjart sín að gera ráð fyrir því að við þurfum ekki að leggja sjóðunum til meira fé frá árinu 2018 og hvort að skort ekki bara er raunin að fara í aðgerðir varðandi Íbúðalánasjóð einhvern veginn að reyna að sjá fyrir hvernig við ætlum að gera þetta og takmarka kostnaðin sem að skattgreiðendur eru í raunin að borga af því að reka Íbúðalánasjóð og ríkisábyrgð.
Svarar andsvarið öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður.